Astăzi am început o nouă săptămână. O săptămână, o zi, de fapt, în care privim în urmă la săptămâna care a trecut și privim în față la săptămâna care urmează. Și privind în urmă la săptămâna care a trecut, parcă săptămâna ce a trecut a fost marcată de unele evenimente care ne fac să ne întrebăm care este semnificația vieții. Săptămâna a debutat cu cazul acesta controversat al lui Terry Schiavo, femeia aceasta care s-a stins din viață în urma multora și multora controverse, înfățișări în fața tribunalului, după ani și ani de zile stând pe perfuzii, iată că a ajuns ca legea să intervină, să spună când se ia viața unui om, perfuzia i-a fost înlăturată și cele din urmă, ființa aceasta a trecut din viață. Apoi, bineînțeles, cu fiecare știm, ieri s-a stins din viață și papa. Iată că și papii mor. Viața, oricât de lungă ar fi, se termină. Și vrând nevrând toți trecem din viață. Astăzi am auzit și vestea aceasta, fratele Ioan de Răvanță, cu la Domnul. Deci iată că atât pe plan național, pe plan global, pe plan local, parcă Dumnezeu ne aduce în față această realitate a vieții. Această realitate cu care fiecare din noi ne vom întâlni dacă Domnul Iisus Hristos nu vine mai repede. Și cred că fiecare din noi, meditând la ceea ce s-a întâmplat, ne-am pus întrebarea, oare ce rost are, ce sens are viața aceasta? Ce se întâmplă cu noi? Mai are rost să mai trăim? Mai are rost să ne zbatem atât? Vedeți, cei fără Dumnezeu trăiesc mereu cu gândul că după moarte nu mai este nimic. Și de aceea opinia lor despre viață este de adunat cât mai mult. Poate dictonul lor este să bem și să ne veselim, căci mâine vom muri. Și poate tot ceea ce fac este pentru ca să rămână ceva în urma lor sau să fie amintit cineva, numele lor să fie amintit undeva. Și unele din aceste atitudini ale oamenilor din lume nu sunt rele în sine. Problema este că nu-și pun cea mai importantă întrebare cu privire la viață. Oare există viață dincolo de moarte? Există în popor o vorbă pe care fiecare din noi, poate inconștient, am spus-o. Roata vieții se învârte. Astăzi ești sus, mâine ești jos. Astăzi ești fericit, mâine ești nefericit. Cu 1000 de ani în urmă, în Evul Mediu, atunci când oamenii erau needucați, când mulți nu știau să citească, informația se transmitea prin imagini. Și una din imaginele care era folosită foarte des atunci era imaginea aceasta, roata vieții. Dacă puteți să vedeți acolo bine, în centru există o femeie legată la o care învârte roata. Și asta este viața. Sus, acolo sus la roată există o persoană care are o coroană. Acesta este omul când este fericit. Atunci ești rege. Atunci ești regină. Atunci totul ți se cuvine. Ești cel mai fericit om. Apoi vedeți în jos, cade omul acela. Asta înseamnă o pierdere, un necaz. Jos de tot este suferință. Vedeți un om gol, care nu mai are nimic. Dacă vreți un Iov acolo, care suferă. Și apoi din nou vedeți omul cum se cațără din nou pe scara aceasta. Este speranță. Am să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj despre o altă roată. Noi credem într-o altă roată și anume în roata olarului. Nu roata fratele Ștefan Olariu, nici al fratele Coca Olariu. Noi credem într-o roată care nu se învârte de la sine. Noi credem într-o roată care este învârtită de cineva. Și noi credem că viața noastră nu este la întâmplare. Și că pe această roată noi suntem formați. Pe această roată noi suntem sub privirea lui Dumnezeu. Mai mult, noi credem că noi suntem făcuți de mâna lui Dumnezeu, din lutul, din țărâna pământului. Așa cum spune Pavel, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Viața aceasta, tot ceea ce a pus Dumnezeu în noi, o purtăm în niște vase de lut. Și privind din această perspectivă, viața este cu totul și cu totul schimbată. Viața are o altă semnificație. Un om al lui Dumnezeu a primit un cuvânt de la Domnul. Și dacă aveți Biblia dumneavoastră deschidere la Ieremia 18, vom citi primele 6 versete. Profetul Ieremia. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel. Ieremia 18:1. Scoală-te și povară-te în casa olarului. Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, Biserica Emanuel, zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți și voi în mâna mea, Biserica Emanuel. Ieremia primește de la Domnul un cuvânt. Ieremia îi spune, Domnul îi spune lui Ieremia, du-te și nu îi spune du-te în templu, că acolo o să auzi cuvintele mele, ci îi spune du-te în casa olarului. La vremea aceea nu era PowerPoint. Dumnezeu vrea să-i transmită lui Ieremia un mesaj cu totul și cu totul deosebit. Și pentru ca Ieremia să înțeleagă acest mesaj, el trebuia să meargă în atelierul de lucru al olarului. El trebuia să vadă niște lucruri pentru că apoi cuvântul Domnului să vorbească, Duhul Domnului să-i vorbească. Și Ieremia, acolo în casa olarului, trebuia să mediteze la semnificația vieții. Și aș vrea în această seară, nu putem să aducem casa olarului aici, dar m-am gândit să vă duc în casa olarului. Și pentru 45 de secunde aș vrea să vă uitați pe acest ecran la un clip care ne face să medităm și noi la semnificația vieții. Depinde de noi, de fiecare, pe ce roată ne considerăm. Și titlul mesajului meu din seara aceasta este Roata vieții sau roata olarului? Roata vieții sau roata olarului? Pentru că eu cred că în seara aceasta suntem două categorii de oameni aici. Unii care ne considerăm pe roata vieții și unii care ne considerăm pe roata olarului. Și haideți să privim puțin la textul acesta, haideți să privim și să vedem ce face olarul, ce a văzut Ieremia acolo. Cum Dumnezeu lucrează la viața noastră. Și primul lucru la care vreau să ne uităm, să ne uităm puțin la pregătirea lutului. La pregătirea lutului. Vedeți, olarul trebuie să sape pentru a-și găsi lutul acela de calitate de care are nevoie. Olarul trebuie să meargă și să sape în locurile unde lutul există. La mine în sat, am crescut în sat și nu mi-e rușine să recunosc lucrul acesta. Era un loc, că îi se spunea groapa lutului. Erau niște gropi imense acolo. Și de acolo oamenii își duceau lutul pentru a-și putea să facă construcțiile de care aveau nevoie. Și erau niște gropi adânci și trebuia să se coboare în groapa aceea omul și să-și ducă cu căruța apoi sau cu mașina să-și ducă lutul de care avea nevoie. Ei, vedeți dumneavoastră, olarul Dumnezeu, ca să mă descopere pe mine lutul și pe tine, s-a coborât în groapa lumii acesteia, s-a coborât în groapa unde eram eu și cu tine, și de acolo, din mizeria aceea, de acolo, din groapa aceea, m-a scos, m-a luat în mâini, în pumnii lui și m-a adus Pentru că vrea să mă prelucreze, pentru că vrea să te prelucreze.
Și primul lucru care face olarul, pune lutul acela într-un vas cu apă. Înainte însă îl separă, îl cerne, să nu mai fie piatră acolo, să nu mai fie frunze acolo, să fie un material curat. Și apoi îl pune în apă, pentru că trebuie să se îmbine cu apă. Lutul acela trebuie să capete o altă substanță. Să capete forma aceea, care poate să fie prelucrată. Și lasă acolo în apă pentru mai multă vreme. Apa, în cuvântul lui Dumnezeu, semnifică două lucruri. Cuvântul Domnului și Duhul Sfânt. Însă vreau să cred că această îmbibare cu apă în pregătirea lutului înseamnă pentru noi cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu ne scoate din groapa pieirii, așa cum spune în Psalmul 40, îmi pusese nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă. Și apoi, prin cuvântul Său, m-a inundat, m-a îmbibat cu cuvântul Lui. Și m-a făcut și m-a transformat prin cuvântul Lui, m-a căutat într-o zi olarul acesta și m-a scos din groapă la fel cum te-a scos și pe tine. Și a văzut în mine, nu știu ce a văzut, nu știu ce a văzut în tine. Dar vreau să-ți amintesc că olarul se uită la lut, nu prin prisma ceea ce este lutul, ci prin prisma ceea ce poate face el din acel lut. Eu nu știu de ce s-a uitat la mine, nu știu de ce s-a uitat la tine. Dar a văzut în mine ceva, a văzut în mine o valoare și pentru aceasta El s-a plecat până în groapa mea. Fraților, haideți să nu uităm de unde am fost scoși. Așa de ușor trecem de locul de unde am fost scoși. Priviți spre stânga din care a fost ciopliți, spre gaura gropii din care a fost scoși, spune Isaia 51:1. Priviți acolo și aduceți aminte că eu v-am scos de acolo. Lutul acesta trebuie să fie curat. Și cuvântul Domnului ajută la curățirea aceasta. Și Pavel spune, deci dacă cineva se curățește de acestea, de păcatele acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Lutul este înmuiat. Așa cum trebuie să fim și noi înmuiați, pătrunși de cuvântul lui Dumnezeu. Și dau slavă Domnului ori de câte ori cuvântul lui Dumnezeu penetrează și se vede că, într-adevăr, cuvântul Domnului lucrează la inima noastră și, într-adevăr, numai cuvântul Domnului poate să lucreze la inima omului. Aceasta face Dumnezeu. El ne scoate din groapă, El ne pregătește și apoi începe prelucrarea. Începe prelucrarea lutului. Și aici am să stau mai mult puțin la acest aspect, la prelucrarea lutului. Pentru că Dumnezeu, după ce ne scoate, ia un bulgăre în aceea de lucru și primul lucru care îl face, îl trântește pe roata lui, îl trântește pe masa lui de lucru. Și începe frământarea. Începe frământarea. N-am văzut niciodată cu ochii mei cum un olar frământă lutul. Dar copil fiind la țară, crescând, am văzut cum mama frământa pâinea. Și până n-am știut multe, am zis, mama, dar de ce tot bați atâta pâinea aceea? Și dădea cu pumnii și o lua și o dădea din nou în covața aceea. Și m-a chemat să-i șterg transpirația. Da, sunt amintiri care vor rămâne întotdeauna cu noi. Chiar dacă am venit în America, ele rămân cu noi. Și frământa acela a luat. Până când știa ea că este bun, că poate să facă ceva în el, că poate să facă cele pâini și că aluatul acela când va fi băgat în cuptor, va crește și va face pâinea aceea bună, la care parcă este mirosul și acum. Dar de ce frămânți, mamă? Și vedeam cum face cu degetele așa și spune, trebuie să nu rămână niciun cocoloș. Am căutat un alt cuvânt în dicționarul român, dar n-am găsit. Acesta este cuvântul. Cocoloș este, sunt locurile acelea, particulele acelea minuse, cât un bob de mazăre, care le întâlnim câteodată în pâine și care spune, nu-i bună pâinea, cine a frământat pâinea asta? Ei, fraților, Dumnezeu când ne scoate de acolo, ne trântește pe masa aceea. Și poate spui, Doamne, frate Gneșoada, pe mine atât am tot trântit. Sora Viorica, de ce râs? Și apoi începe frământare. Pentru că dacă va rămâne o singură parte din bulgărul acela care nu este pătruns de apă, care nu este înmuiat, atunci vasul acela va fi un rebut. Pastorul acela va fi aruncat. Pentru că El vrea să elimine orice imperfecțiune din viața mea și din viața ta. Și atunci ne frământă. Și lucrul acesta nu ne place. Nu ne place. place cu mine Dumnezeu și te frământă. Cei care ați fost la rugăciune, am împărtășit cu dumneavoastră un aspect din viața noastră, mi-a și alunerit. Pentru două zile copilul nostru a fost oarecum suspect de un fel de hepatită, de un fel de anemie de care eu n-am mai auzit niciodată. Conform acestui diagnostic, copilul nostru, Jonathan, copilul nostru cel mai mic, trebuia să moară în primii câțiva ani. S-a dus la doctorul Ionela cu copilul nostru, i-a luat o analiză de sânge și a venit doctorul imediat cu fața schimbată, nursery, și a spus este o problemă, trebuie să te duci la laborator să faci alte analize, pentru că fierul scade, fierul a scăzut de două luni de când a început să-i dai fier la copil, pentru că a fost oarecum suspect de anemie. După două luni de dat fier mereu și mereu, în fiecare zi am dat fier micuțului nostru, după două luni analizele au ieșit și mai jos și fierul a scăzut sub limită. Și am fost îngrijorați, am spus, dacă două luni îi dai fier și după două luni, după ce i-ai dat fier, tot mai șof este. Și am înțeles că boala aceea era numită sickle anemia, care este, oarecum se întâmplă numai la cei veniți din Africa, și că în primii ani, unul din organele copilului va înceta să mai funcționeze și copilul va muri. A fost 48 de ore de chin atât pentru mine și pentru soția mea. Au fost 48 de ore în care am avut atâtea întrebări la adresa lui Dumnezeu. Și știți ce mi-a spus Domnul? Ei, crimișori, așa e de ușor să dai îndemnul la alții când sunt în necaz. Atât e de ușor. Și am zis, Doamne, singurul lucru cu care m-am consolat a fost, Doamne, sunt în mâna Ta. Sunt în mâna Ta. Aceia care aveți bolnavi în familie, se pare sfat bolnavi, vă aduceți aminte, acesta este sfatul pe care îl dau la fiecare dintre voi, pentru că eu nu pot și nu cunosc secretul. Dar atât vă spun și l-am învățat de la Tata. Suntem în mâna lui Dumnezeu și ce mângâiere este lucrul acesta. Ce mângâiere este lucrul acesta. Ea ne frământă. Și apoi știți ce mai facem? După ce frământă bulgărele acela, când este numai așa un bulgăre cât o minge, face ceva ceea ce făceam noi cu mămăliga. Sunt ardelea de două ori pe săptămână, mâncam mămăliga la noi acasă. Dacă mă chemați la dumneavoastră, faceți-mă mămăligă și un paprikaș de pui și a scăpat, nu trebuie să faceți cu barbecue. Și după ce tata mea stricam mămăliga și puneam mămăliga pe masă, eu eram primul care luam ața. Și tăiam mămăliga cu ața, nu știu dacă la dumneavoastră se făcea lucrul acesta, dar eu tăiam mămăliga cu ața, se tăia așa de frumos. Ei, lucrul acesta face olarul, bulgărele acela îl taie cu ața pe la mijloc. Știți de ce? Pentru că vrea să se asigure că nu există nicio bulă de aer în lutul acela. Pentru că dacă este o bulă de aer, lutul acela nu va rezista. Așa-i frate Nucu. Dumneavoastră sunteți bine cu rezistența, știți? Rezistența materialelor, nu? Dacă este aer înăuntru, vasul acela nu va rezista și se va sfârma. Și Dumnezeu ne taie. Și vine la biserică și este un cuvânt tăios și te duci acasă supărat și spui iară s-a vorbit, iară s-a lustrat de la amvonul bisericii. A tăiat Dumnezeu. Atunci a fost rândul tău. Altă dată a fost rândul meu în care m-a tăiat Dumnezeu. Și Dumnezeu taie. Pentru că El vrea să vadă dacă nu cumva mai sunt niște lipsuri acolo în viața mea. Dacă nu sunt cumva sunt niște goluri acolo unde oamenii mă văd așa de frumos pe din afară. Dar cuvântul lui Dumnezeu este acela care poate să taie, să vadă dacă nu este acolo un pic de mândrie, un pic de gelozie, un pic de prejudecat, un pic de ură, un pic de bârfă. Dumnezeu taie și ea poate să vadă lucrurile acestea. Apoi mai face altul lucru, începe modelarea. Și modelarea aceasta parcă este cea mai grea. Începe să se face prin învârtirea roții și prin presiunea mâinii olarului. Bulgărele de lut este pus în centrul roții. După ce olarul s-a asigurat de calitatea lutului, lutul este plasat acolo și sunt trei lucruri importante pe care aș vrea să le reținem. Primul lucru. Atunci când sunt pe masa olarului, atunci pe roata olarului, atunci când Dumnezeu mă pune acolo, eu sunt în centrul atenției lui Dumnezeu. Repet. Eu sunt în centrul atenției lui Dumnezeu. Da, sunt miliarde de oameni pe această planetă. Dar Dumnezeu poate să mă aibă mereu și pe mine și pe tine în centrul atenției Lui. Mă pune exact în centrul roții. Al doilea lucru important. Masa nu se învârte la voia întâmplării, ci este învârtită de Dumnezeu. El dă viteza, pentru că masa olarului, roata aceasta are roata deasupra legată printr-un ax cu roata de jos și olarul bun de masă. El este cel care controlează viteza aceasta. Așadar, nimic nu mi se întâmplă la întâmplare. Nimic din viața mea nu este la întâmplare. Tot ceea ce este îngăduit de Dumnezeu. Apoi, a treilea lucru, câtă vreme vasul e pe masă, mâna olarului este în contact cu vasul. Mâna olarului este în contact cu vasul. Chiar dacă se învârte viața, chiar dacă totul se învârte în jurul nostru și de multe ori noi vedem rostul. Ce mângâiere pentru mine și pentru tine, căci mâna lui Dumnezeu este întotdeauna pe viața mea. Aceasta este diferența între mine ca și creștin și între tine care poate ești aici și nu ești creștin. Este diferența că în clipele de necaz, în clipele de încercare, eu am o speranță, eu am o credință, eu știu că mâna lui Dumnezeu este aceea care mă modelează. Dar tu nu știi? Tu nu știi nici cât va dura de cazul tău, tu n-ai pe nimeni în viața ta și atunci văd cât de bine îți stă filozofia de viață în picioare. Atunci hai să discutăm despre Dumnezeu. Atunci hai să discutăm și spunem că ești ateu și nu crezi în nimeni. Este deosebit de important să rămânem în centrul voii lui Dumnezeu. Dacă nu rămânem în centru, vasul vieții noastre va fi deformat. Dacă vasul nu este pus la mijloc, ci este puțin lateral, când se învârte masa aceea, vasul va ieși deformat. Eu voi ieși deformat. Așadar, dacă mă vedeți deformat, înseamnă că nu sunt în centrul atenției, nu sunt pus acolo și nu stau la centru. Am făcut ceva, m-am mutat de la centru. Pentru că avem această tendință să ne mutăm de la centru. Și știți ce se întâmplă când se învârte o roată și pui mai departe, nu pui în centru lucrul acela, forța centrifugă va arunca de pe masă lotul. Așa suntem noi. Cu cât suntem mai departe de centrul voiei lui Dumnezeu, există o forță a păcatului, a nepăsării, care ne aruncă de pe roată. Și cădem jos. Și noi credem că Dumnezeu ne-a trântit, dar de fapt noi ne-a trântit, pentru că n-am stat acolo unde Dumnezeu ne-a pus. Oare de ce nu căutăm noi centrul voii lui Dumnezeu? De ce noi, lutul, nu stăm în centrul roții? Știți de ce? M-am pus întrebarea de multe ori în viața mea. Pentru că nu avem încredere că olarul va face din noi ceea ce noi vrem. Nu avem încredere. Sau poate ne e frică. Noi spunem, Doamne, să nu cumva să mă trimiți misionar în Africa. Sau alte lucruri de care nu-mi place. Nu avem încredere că El va face ceea ce vrem noi. De fapt, avem și curajul sau obrăznicia, dacă îmi permite să-i spunem ce fel de vas vrem noi să fim. Doamne, vreau să mă faci exact ca și fratele Cutare sau ca și sora Cutare. Noi nu putem să spunem lucrul acesta. De fapt, în Roman 9:21, Pavel spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut pentru ce l-ai făcut așa? Aviz fetelor, aviz tinerilor, vă uitați în oglindă și vă spuneți, nu arăt destul de bine. I need a nose job. Este foarte la modă, nu-i așa? Extreme makeup. Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Cine sunt eu să trag la răspundere pe Dumnezeu? Nu am dreptul, nu ai dreptul! Când am absolvit școala aici la Fuller, președintele școlii noastre a avut un speech mai lung, dar unul din lucrurile care mi-a rămas în minte a fost următorul. Play it safe. Stay in the center of God's will. Umblă, trăiește circumspect. Stai în centrul voii lui Dumnezeu. Și a fost un gând care mereu și mereu mă vânează. Pentru că să nu credeți că om nu am mereu în minte lucrul acesta, Doamne, oare sunt în centrul voii tale? Vedeți ce se întâmplă când ești în centrul voii lui Dumnezeu? Dumnezeu te transformă. Și pe deodată când merge așa bine, mă gândesc, nu cumva eu nu mai stau în centrul voii lui Dumnezeu și sunt aici pe lateral. Și în loc ca să stau aici unde Dumnezeu mă transformă, parcă prea bine merge. Nu vă gândiți câteodată așa. Sau poate nici măcar nu mai sunt pe masă, poate jos deja. Am sărit de pe masă. Haideți să avem încredere că olarul știe bine ceea ce trebuie să facă cu viețile noastre. Apoi, de ce nu stăm veci în centrul voii lui Dumnezeu? Pentru că nu ne place să fim modelați. Modelarea implică suferință. Modelarea implică durere. Poate necaz. Vezi, când pentru prima dată olarul începe să lucreze la bulgărele acela de lut, prima dată pune o presiune aici în mijloc și face acolo un crater. Ceea ce olarul numește, am auzit și eu acum, când m-am studiat pentru predica aceasta, inima va subi. Ei, fraților, soldării, când Dumnezeu începe să lucreze la bulgărele acestea de lut, care sunt eu și ești tu, primul loc unde El lucrează este în inimă, pentru că El are această capacitate, are această abilitate să intre în interior. Și atunci ne doare. Mai mult decât o durere fizică. Și Psalmistul spune în Psalmul 32:3, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca blaga cum se usucă pământul de secerea verii. El pune asupra noastră o presiune atât interioară cât și exterioară. Știți ce îmi place cel mai mult atunci când văd olarul cum lucrează? Când olarul strânge mâna, ce se întâmplă? Crește vasul! Crește în sus! Noi spunem, Doamne, vrem să creștem, vrem să ne maturizăm, vrem să creștem mai mult. Ei, dar nu ne place ca să ne strângă olarul cu mâna. Doamne, ajută-ne, Doamne, să ne lăsăm modelați.
Amin.
De ce nu stăm în centrul, atenție, în centrul voii lui Dumnezeu? Pentru că nu înțelegem modul Lui de a lucra. Roata se tot învârte și parcă nu se mai oprește. Pe unii ne plictisește, pe alții ne obosește. Și la un moment dat spui, Doamne, lasă-mă pe mine să-mi direcționez viața, că văd că Tu nu te pricepi. Văd că n-am ajuns nicăieri, văd că mă tot învârși. Și Dumnezeu răspunde, Tu, dar nici măcar nu ești pe masă. Tot ceea ce ai făcut până acum, ți-ai făcut totul singur. Tu ai crezut că eu ți-am făcut. Și atunci ne punem întrebarea, Doamne, dar nu Tu mă lucrezi? Nu, pentru că n-ai avut timp de mine prin eșor. Pentru că m-ai lăsat la o parte. Poate pentru că alte lucruri au fost mai importante pentru tine decât modelarea ta personală. Haideți să ne punem această întrebare. Și apoi, în al patrulea rând, pentru că ne e greu să renunțăm la surplusul de lut din viața noastră. Olarul modelează și scoate de acolo lutul de care nu avem nevoie. Dar noi credem că avem nevoie de el. Și poate spui, dar nu e adevărat, frate Ghișor, că eu văd că pe mine se tot pune lut și vreau să dau jos, dar tot cresc în dimensiune. Nu despre lutul acela. Este vorba de lutul interior. De lutul acela pe care Dumnezeu vrea să-l curățească din viața mea. Pentru că olarul dă forma pe care o vrea El. El este acela care hotărăște forma. De aceea trebuie să fim maleabili. Trebuie să ne lăsăm pătrunși de cuvântul lui Dumnezeu. Și este o întrebare care mi-o pun și poate fiecare păstor și-o pune și dumneavoastră vă puneți. Mai ales atunci când sunteți în conflict, poate cu cineva care e creștin. Și te gândești, Doamne, de 30, de 20, de 30 de ani, oameni pe care au pocăințe, oameni care au auzit sute de predici, oameni care au studiat Cuvântul lui Dumnezeu și sunt atât de rigizi. Nu sunt maleabili deloc, nu sunt flexibili deloc. Oare ce se întâmplă? Haideți în această seară să ne luăm această decizie, să ne lăsăm pătrunși de Cuvântul lui Dumnezeu. Începând de aici, de la mine, și sfârșind cu oricine din locul acesta. Doamne, pătrunde-ne Tu cu cuvântul Tău, pentru că vrem, într-adevăr, să fim pătrunși de Tine. A fost prelucrarea lutului, acum hai să vedem în al treilea rând arderea lutului, arderea vasului. În sfârșit, forma vasului este definitivată. Lutul este modelat, dar dacă ai vrea să folosești vasul atunci, s-ar rupe. N-ar rezista deloc. Și știți ce face olarul? Pune vasul acela într-un cuptor. Că trebuie să ardă, trebuie să se usuce la o temperatură de 2400 de grade Fahrenheit. Și când ne pune Domnul în cuptorul lui, atunci începem să strigăm, se aude, știi, când ușa cuptorului închisă. Și strigăm. Și credem că Dumnezeu ne-a abandonat. Dar olarul nu își lasă acolo vasul pe care l-a făcut. Îmi place și ați auzit de multe ori această asemănare. Olarul, Dumnezeu stă cu ochii la ceas și la termometru și cu mâna pe termostat ca să închidă, pentru că el știe exact cât trebuie să stea vasul acela în foc, pentru ca vasul acela să cadă de acea calitate, ca să fie un vas într-adevăr durabil. Nu vei ști niciodată cât de puternic ești până nu vei trece prin foc. Nu o să știi niciodată lucrul acesta. Privesc în urmă și mă gândesc mare de multe ori, cum se face? Cum se face că atunci când treci pentru plecare ești atât de necăjit? Nu mai plângi, toată ziua și noaptea nu mai plânge, ai plânge. Și apoi ieși din foc și când privești ani de zile mai târziu în urmă, nu mai plângi. Zâmbești. Este zâmbetul acela victoriei, este zâmbetul că Dumnezeu a reușit ca atunci, prin încercarea aceea de foc, să te scoată un vas așa cum El îl dorește. Slăviți să fie numele Lui Dumnezeu. În sfârșit, vasul e scos din cuptor și vasul crede că totul s-a sfârșit. Nu s-a sfârșit. Pentru că mai este ceva. Mai este smălțuirea. Smălțuirea. Vezi, vasul așa cum este în forma lui brută, este atât de poros, încât de el se leagă toate mizerile, de el poate să intre umezeala. Dar ce face olarul, îl pune un fel de vopsea specială. O glazură, dacă vreți. Pentru că în engleză este the glazing of the pot. Smălțuiește vasul acela. Îl unge cu o vopsea specială. Și apoi din nou îl pune în cuptor. Este foarte interesant că în limba evraică același verb pentru a vopsi este ca și verbul care se folosește pentru ungerea Duhului Sfânt. Vasul este uns cu o vopsea specială. Dragii mei, ori că ești penticostal, ori că nu ești penticostal. Eu nu vorbesc acum de botezul cu Duhul Sfânt, ci vorbesc de ungerea Duhului Sfânt pe care trebuie să o aibă fiecare în viața lui. Știi de ce ai nevoie de ungerea Duhului Sfânt? Pentru că atunci nu se mai leagă de tine toate mizeriile. Atunci nu se mai leagă de tine păcatul. Atunci în vasul acela, chiar dacă pui ceva, după aceea imediat poți să-l curățești ușor, pentru că este Duhul Sfânt care este în tine. Când ai greșit ceva, imediat Duhul Sfânt îți spune conștiinței tale: am greșit, te duci în ilea la Domnul, așa cum spunea fratele Dani. Când ai păcătuit, te duci înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ai această ungere. Pentru că Dumnezeu ți-a făcut această ungere. Și ar vrea ca această ungere să o avem fiecare din noi.
Amin.
E adevărat, uneori ne mai sare smanțul. Pentru că suntem vase de lut, să nu uităm lucrul acesta. Suntem oameni. Dar ce bine este că Dumnezeu știe să completeze și să pună înapoi smarțul acela. Mă apropie de încheiere. Deci vreau să trag niște concluzii. Și prima concluzie pe care vreau să o trag este că și Dumnezeu ne modelează cu un scop bine definit. Dumnezeu ne modelează cu un scop bine definit. El are un plan. El nu lucrează la întâmplare. El nu se apucă de vas și spune, oh, să văd ce mi-a să fac cu el. El nu se joacă cu vasul acela, așa cum se joacă copiii cu plastelina. Nu te bucuri că ceea ce a fost doar în mintea lui Dumnezeu s-a concretizat în viața ta? O, eu mă bucur așa de mult. Dacă eu aș fi vrut să fac din mine altă ființă, dacă eu aș fi vrut să fac din mine altfel, n-aș fi putut să fac lucrul acesta. Și în urmă întreb, Doamne, dar cum ai făcut atât de frumos? Prin interior, frate. Dumnezeu lucrează la viața noastră. Dumnezeu lucrează la viața ta. Apoi, în al doilea rând, pentru ca El să poată lucra, noi trebuie să fim maleabili, flexibili, ușor de prelucrat. Și această maleabilitate o dă cuvântul lui Dumnezeu, care are această putere, așa cum am spus, ca să ne înmoaie, ca să ne facă să fim un material ușor de prelucrat în mâna lui Dumnezeu. Apoi, al treilea lucru, care este atât de important și aș vrea model să mă adresez tinerilor în punctul acesta. Dumnezeul nostru este Dumnezeul celui de-a doua șansă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a făcut un pas și n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Adică era ceva problemă cu lutul. Nu olarul a greșit ceva. Cu lutul se întâmplă ceva. Și apoi spune, atunci el a făcut un alt vas cum i-a plăcut lui să-l facă. Mă uit peste tinerii noștri. Nu știu nimic despre voi, fiți liniștiți. Și dacă știu, nu o să spun acum.
Dar mă duc cu gândul la o tânără care în 1963 avea 17 ani. Este o întâmplare adevărată. Numele ei este Laura Welch. La două zile după ziua ei de naștere, conducea o mașină împreună cu prietena ei. Erau fericite, aveau prieteni peste tot locul. De fapt, erau prieteni, aveau prieteni chiar și la Casa Albă, pe John și Jackie Kennedy. 17 ani, mașină, tot ce vrei. Asta e viața, nu-i așa? Nu e ca și o roată care se dă în vârtejul. Și mergeau amândouă cântând, probabil aveau muzica la maxim. N-am nimic cu voi dacă aveți muzica la maxim. Mă să fie creștină. Amen. Și au ajuns la o intersecție unde Laura, datorită upbeat-ului muzicii, a uitat să oprească la stop. A intrat într-o mașină care venea din partea cealaltă, a lovit atât de groaznic mașina aceea, încât cel care conducea și-a rupt gâtul și a fost declarat în câteva minute mort. Ironia a fost însă că cel care conducea cealaltă mașină era tot un băiat de 17 ani, pe care îl chema Michael Douglas, nu cel pe care a știți voi. Și acel Michael Douglas era boyfriend-ul lui Laura. Era cel cu care ea se gândea să se logodească și apoi să se căsătorească. Laura, când povestea lucrurile acestea, spunea, a fost cea mai grea zi din viața mea. Mi-am omorât propriul meu prieten dintr-o greșeală de-a mea. Și spunea ea, am crezut că nu o să mă mai ridic niciodată din starea aceea. De fapt, nici n-am avut de-a face cu băieții. Am crezut că nu o să mai pot lega inima de nimeni niciodată. Și acum, când sunt mamă și eu, spunea ea, îmi dau seama ce durere a provocat familia acelui tânăr. Este o greșeală pe care nu mi-o pot ierta niciodată. Dar anii au trecut. Laura și-a găsit un alt partener de viață. Și în anul 1986 a ajuns la o altă răscruce a drumului ei. Soțul ei, un om bogat, care avea de toate, un om care probabil credea în roata vieții, a ajuns să fie dependent de alcool. Și la un moment dat, Laura l-a confruntat și a spus, ascultă, eu am un Dumnezeu. Ori te lași de alcool și te întorci la Dumnezeu, ori cu mine ai terminat-o. A fost foarte tough, Laura. Dar omul acela era departe de Dumnezeu. Și a spus, m-am săturat. Tu trebuie să-ți revii la realitate. Și omul acela l-a întâlnit pe Dumnezeu lor. Și omul acela a devenit președintele Americii, George W. Bush. Și Laura spunea, mă uit înapoi. Am supraviețuit cea mai grea zi a vieții mele. Datorită faptului că cel am pe Dumnezeu și Dumnezeu este Dumnezeu cel de a doua șanse. Tine, dragi, nu știu prin ce probleme ați fost. I don't know how you screw up, ok? Dar vreau să spun că și Dumnezeu vrea să te remodeleze din nou. Dumnezeu vrea să facă din tine un vas curat, un vas de cinste. Pentru că este un maestru în a face niște vase de cinste, niște vase curate, cu care El să se laude într-o zi. Cu care El să poată să-i spună odată lui Satane, așa cum i-a spus lui Iov, îl vezi pe robul meu, Iov, l-ai văzut? Nu-i nimeni ca El! Nu-i nimeni ca El! Dumnezeu nu este Dumnezeu cel de două șanse. Apoi Dumnezeu nu face din noi vase temporare, ci eterne. El nu face un vas doar pentru câțiva ani, El face vase pentru eternitate. Pentru că ori vrei, ori nu vrei, tu ești veșnic, eu sunt veșnic. Și El când lucrează la mine, lucrează cu gândul eternității în mintea Lui. Pentru că vrea să facă din mine un vas durabil. Nu lifetime warranty. Eternity time warranty. Un vas de cinste. Și apoi mai este încă un lucru care n-aș fi putut să-ți spun în seara aceasta, dar trebuie să-ți spun. Dumnezeu are dreptul să-ți sfărâme vasul.
Vedeți, există un text pe care nu l-am citit și dacă întoarceți voi, Ieremia 19:1. Dumnezeu trimite iarăși pe Ieremia în casa olarului. Du-te de cumpără de la olar un vas de pământ și ia cu tine pe câțiva din bătrânii poporului și din bătrânii preoților. Versetul 10. Să spargi apoi vasul sub ochii oamenilor care vor merge cu tine și să le spui, așa vorbește Domnul oștirilor, tocmai așa voi zdrobi pe poporul acesta și cetatea aceasta, cum se sparge vasul în olar, fără să poată fi făcut deloc. Dacă nu ți-aș spune de faptul că Dumnezeu este suveran și că El, dacă tu nu te lași modela de El, are dreptul să te spargă, are dreptul să-ți dea pediapsa pentru eternitate, aș vesti o gadele incompletă. Dar în felul acesta, sunt dator să spun lucrul acesta. Pentru că aceasta este Evanghelia întreagă. Dar vreau să-ți dau o veste bună. Cu 2000 de ani în urmă, olarul a devenit lut. Cu 2000 de ani în urmă, olarul s-a uitat jos și a devenit el un vas ca mine și ca tine. Și pe oriunde mergea, avea o putere să transforme vasele acelea murdare. Avea o putere ca să înmoaie vasele acelea și să le remodeleze. De atunci, de 2000 de ani, începând, El continuă să modeleze vase. Și dacă te uiți în biserica aceasta și ți se pare că suntem niște oameni extraordinari și suntem în ciuda defectelor pe care le vezi, aș vrea să spun, nu este meritul nostru, este meritul lui Dumnezeu. Amin. Pentru că El este Cel care continuă la modelarea vaselor noastre. Slăvit să fie numele Lui. Amin. El a fost zdrobit, Domnul Iisus Hristos, pentru ca noi să nu mai fim zdrobiți. Pentru ca tu să nu fii zdrobit. Alegerea este a ta. Și acum mă întorc înapoi la ideea cu care am început și care vreau să închei. Care este filozofia ta de viață? Viața e scurtă. Așa cum a spus până și Papa Mare. Toți murim. Ce vezi tu când intri în casa olarului? Unii văd doar lutul și spunem, suntem lut, ne ducem în pământ, gata, s-a terminat cu noi. Greșit. Greșit, în noi există altceva. Unii văd doar roata. Ea tot se învârte și spune, viața nu are niciun rost. Este incomplet, ce vezi tu. Unii văd doar mâna olarului și recunosc că există o mână supranaturală. O mână care apasă și sunt poate nervoși, mânioși pe Dumnezeu. Pentru că mâna doar, ei văd doar mâna. Alții văd doar focul. Și spun tot în foc și tot în foc și tot în foc. Ieremia însă ne îndeamnă să vedem toată scena. Ieremia ne îndeamnă să vedem olarul, să nu cumva să scăpăm din vedere pe olar. Și acest olar, aș vrea să vedem în seara aceasta, recunoaște-l ca Tatăl tău. Dar Doamne, spune Isaia 64:8, Tu ești Tatăl nostru. Noi suntem lutul și Tu olarul care ne-ai întocmit. Suntem cu toții lucrarea mâinilor tale. Doamne, Tu ești olarul, iar noi lutul. Și într-o bună zi ne vom înfățișa în fața olarului ca niște vase frumoase pe care El le-a făcut. Aș vrea să te întreb din nou, pe care roată ești? Pe roata vieții sau pe roata olarului? Mai este loc pe roata olarului pentru tine? Mai este loc pe roata olarului pentru tine. Eu, când despre mine sunt pe roata olarului, nu-i întotdeauna plăcut. Dar este atât de sigur că pe roata olarului. Mâinile Lui sunt în jurul meu. El mă modelează. El mă ține. Facă Domnul ca și tu să accepți această invitație pe care ți-o fac. Vino pe roata olarului. Pentru că El vrea să te prelucreze. Amin. Ne ridicăm cu toți în picioare și aș vrea să încheiem. Știu că timpul este înaintat. Cu cântecul acesta, schimbăm inima.